Apa nasihat antum bagi seorang yang baik akhlaknya namun kurang kepekaan sosial terhadap fakir miskin? Berbuat baik kepada fakir miskin termasuk bagian dari akhlak yang baik. Sehingga kalau dikatakan seorang yang baik akhlaknya namun kurang peka sosial, ya berarti kurang baik akhlaknya. Karena termasuk akhlak yang baik adalah memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, dari fakir miskin. Apabila dia memiliki kemampuan untuk membantunya, maka dia berusaha membantunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jahruhu jai'." Bukanlah seorang mukmin yang memiliki kesempurnaan iman yang dia kenyang dengan makanan yang dia makan di rumahnya sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan kelaparan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Selalu saja Jibril datang kepadaku dan memberi wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya Jibril menyampaikan wasiat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mengatakan, "Sampai aku menyangka bahwa tetangga itu termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan jika kita meninggal." Sampai seperti itu. Begitu seringnya Jibril mewasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peka terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antara mereka ada yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, maka kita berusaha untuk memberikan bantuan kepadanya. Bagaimanakah seharusnya seorang istri wanita atau wanita bersikap agar dikatakan memiliki akhlakul karimah terhadap suami dan keluarga ataupun terhadap selainnya? Nah, ini panjang sekali pembahasannya. Dan sebagainya telah kita jelaskan. Intinya bahwa seorang wanita apabila dia belum menikah, maka yang wajib baginya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya secara umum. Dan apabila dia telah menikah, maka dia juga wajib untuk taat kepada suaminya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya taat selama dia mampu untuk memberikan pelayanan kepada suaminya, maka itulah yang wajib. Itulah yang hendaknya dia lakukan, menyenangkan suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, li idhami haqqihi 'alayha." Kalau seandainya diperbolehkan untuk aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, karena begitu besar hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Jadi ya tinggal dijabarkan ya, di mana seorang wanita berusaha untuk menjadi wanita yang salihah kepada suaminya, yang pencinta kepada suaminya, yang senantiasa membantu suaminya dalam hal keimanan. Bagaimana menasihati suami yang tidak mau berdagang dengan alasan malu dan memilih menganggur menunggu panggilan kerja di pabrik? Sudah 3 tahun ini. Wah, buka rahasia ini. Sudah 3 tahun ini menunggu dan belum ada panggilan, padahal usia suami sudah 34 tahun, Masya Allah, seumurnya disebut. Sulit untuk kerja di pabrik, selama ini istri yang kerja. seorang lelaki apabila dia telah menikah, itu ada konsekuensi. Di antara kewajiban suami adalah memberi nafkah yang layak kepada istrinya. Jangan istri yang disuruh kerja. Kalaupun istri kerja, dia pun tidak wajib untuk menafkahi dirinya. Apa yang menjadi penghasilan istri adalah untuk dirinya, dan itu adalah hartanya. Suami yang wajib untuk memberi nafkah. Kafa bil mar'i ithman ayyudhayya ma yaqut. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka seorang suami harus berupaya dengan cara apapun. Karena dia menikah, ada konsekuensinya. Dan apa yang menyebabkan seorang malu untuk berdagang? Lah itu perbuatan yang telah diamalkan oleh manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan seorang malu untuk berdagang? Itu pekerjaan yang mulia. Itu satu amalan yang mulia selama dia berdagang dengan cara yang jujur. Tidak ada penipuan di dalamnya. Maka penghasilan dari perdagangan itu adalah penghasilan yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang berjual beli, maka mereka masih ada hak untuk memilih apakah melanjutkan jual beli atau membatalkannya sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur menjelaskan apa adanya, maka akan diberikan berkah dari hasil jual beli tersebut. Namun apabila mereka menyembunyikan, mereka berdusta, maka akan dihilangkan keberkahan dalam jual beli itu. Jika menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, menjelaskan apa adanya. Jangan mengatakan, wah ini saya beli modalnya cuma 100 ribu padahal 50 ribu. Ini menipu namanya. Sampaikan sejujurnya, akan diberkahi. Nah, jangan hanya menunggu. Memang benar rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing hamba telah ditentukan kadar rezeki yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupan dunia. Tapi kan kita diperintahkan untuk mencari sebab, akhdul asbab. Mencari sebab rezeki untuk mendapatkan rezeki, bagian dari bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat sulit untuk mendapatkan rezeki dari pintu ini, maka dia berusaha untuk mencari dari pintu yang lain. Dan sifat malu yang seperti ini bukan sifat malu yang terpuji. Karena tidak ada yang harus menyebabkan seorang itu malu dengan berdagang. Itu adalah pekerjaan yang dihalalkan. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Meskipun kamu jual beli dengan apa saja, kamu jual beli telur, kamu menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga, kamu berdiri di jalan, atau kamu menggelar jualanmu apa adanya. Wallahi itu lebih baik, itu lebih terhormat daripada seorang yang keluar dari rumahnya dengan pakaian yang rapi, yang bersih, disertai dengan dasi. Lalu dia berangkat dengan mobilnya yang mewah, tapi kerjanya penghasilannya penghasilan yang haram, penghasilan riba. Wallahi yang berdagang ini jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penghasilannya halal jual beli. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan penghasilan riba meskipun kehidupannya mewah seperti itu. Meskipun ketika dia datang dia berstatus sebagai direktur di perusahaan riba tersebut, orang-orang menghormatinya, Setiap dia lewat, maka pegawainya tunduk kepadanya, meskipun dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang harus menyebabkan seorang itu malu ketika dia meyakini dan mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang dihalalkan. Apakah benar perkataan seorang yang berilmu belum tentu berakhlak, tapi seorang yang berakhlak pasti berilmu? Hakikat dari ilmu adalah amalan. Ilmu ini harus berbarengan dengan amal. Kapan salah satu di antara keduanya ini hilang, maka ada kepincangan di dalamnya. Seorang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, ini sesat. Sebaliknya seorang beramal tapi tanpa ilmu juga merupakan kesesatan. Namun yang terbaik bagi seorang adalah berusaha mengkombinasikan antara ilmu dan amal. Dia beramal dibangun di atas ilmu. Ilmu itulah yang menyebabkan dia melakukan amalan tersebut. Maka inilah ilmu yang bermanfaat. Dan inilah yang memiliki arti dalam kehidupan seorang hamba. Seorang berilmu belum tentu berakhlak. Iya. Kalau yang dimaksud ilmu tersebut ilmu teori semata, tapi dia tidak mengamalkannya, maka ini benar. Berarti ilmu itu belum dia amalkan, ya, dalam kehidupannya. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang berilmu adalah mewujudkan ilmu tersebut dalam bentuk amalan. Seorang yang berakhlak pasti berilmu juga belum tentu. Kadang-kadang akhlak yang dimiliki oleh seorang ada yang sifatnya jibilli, ada yang sifatnya iktisabi. Seseorang memiliki akhlak, ya, itu merupakan tabiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu namanya jibillah. Ya. Ada seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepadanya, "Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal ana." Pada dirimu ini ada dua perangai yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tabiat dia. Yaitu al-hilm, kelembutan, dan al-anah, tidak tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. Itu adalah merupakan perangai yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu sudah menjadi watak seseorang, meskipun terkadang dia tidak memahami dari sisi ilmunya, akan tetapi itu tabiat. Itu yang itu bagian dari kebaikan. Ada pula akhlak yang sifatnya iktisabi, dalam artian dia asalnya tidak memiliki akhlak tersebut kecuali setelah dia berusaha mewujudkannya. Setelah dia belajar, dia mengetahui, oh ini akhlak yang baik, baru dia berusaha untuk melakukannya. Biasanya yang seperti ini mengalami proses dari yang buruk menuju yang baik, dan ini bermanfaat sekali. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya untuk merubah akhlak dari yang buruk menuju kepada kebaikan. Maka yang wajib bagi seorang muslim ketika dia mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk mengamalkannya. Allahul musta'an. Bagaimana menasihati istri ana agar menjadi istri yang berakhlakul karimah, sebab dia jarang menyiapkan air minum setiap ana pulang kerja? ya sama-sama dijaga akhlaknya. Kamu sebagai suami juga perbaiki akhlakmu. Semoga dengan kebaikan akhlakmu wahai suami, itu akan memberi pengaruh kepada istrimu untuk memiliki akhlak yang baik. Jangan menuntut istri saja yang memiliki akhlak yang baik. Kamu kok tidak bisa seperti Aisyah? Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq itu, wah akhlaknya begini dan begini. Kamu bisa enggak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangan menuntut istri sementara kamu tidak berusaha untuk melakukan hal yang semisalnya. Ya, berusahalah untuk saling memahami. Ya. Kenapa kok istri tidak menyediakan air minum? Ya, mungkin ada uzur, mungkin ada sesuatu, atau mungkin juga dia tidak mengetahui. Hal-hal yang seperti ini itu tambahan kebaikan saja. Ya, tidak ada dalil yang mengharuskan seorang istri itu harus setiap suami pulang harus menyediakan air minum. Meskipun itu bagian dari kebaikannya. Nah, intinya seorang istri berusaha untuk mencari apa saja yang disenangi oleh suaminya. Suami senang ketika suaminya pulang, dibukakan bajunya misalnya. Disimpankan sepatunya. Ya. Dan istri mampu melakukan, tidak mengapa. Itu hal tambahan kebaikan. Ya. Semoga dengan itu suami semakin sayang kepada istri, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai ahlul jannah. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau telah memiliki suami? Wanita ini mengatakan, "Iya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Kata wanita ini, "Ma'aluhu illa ma ajaztu anhu." Aku tidak pernah kurang dalam memberikan pelayanan kepada suamiku kecuali sesuatu yang memang aku tidak mampu melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Maka perhatikan kedudukan dirimu sebagai istrimu terhadap suamimu, karena suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu. Maksudnya apa? Suami itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga ketika suami itu ridho kepadamu. Namun suami bisa menjadi sebab engkau dilemparkan ke dalam neraka ketika engkau durhaka kepada suamimu, menyebabkan suamimu itu murka kepadamu. Walhasil, berusaha untuk saling memahami antara satu dan yang lain, saling membantu antara satu dan yang lain. Apabila suami sempat untuk membantu istrinya di dapur atau dalam hal mencuci pakaian atau yang semisalnya, membersihkan rumah, maka dia berusaha untuk melakukan hal tersebut untuk meringankan beban istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته